Par Greenpeace dzimšanas dienu uzskata 1971. Gada 15. septembri, kad neliela vides aktīvistu grupiņa ar kuģi Greenpeace mēģināja apturēt ASV kodolieroču izmēģinājumu. Viņiem tas neizdevās, bet vēlāk Greenpeace aktivitātes ir vainagojušās ar panākumiem. Vides organizācija var lepoties ar to, ka tā palīdzēja panākt vaļu komerciālo medību moratoriju, apturēt neregulētu bīstamo atkritumu izgāšanu un aizsargāt Antarktīdu. Greenpeace vadītāja Jennifera Morgana organizācijas jubilejā aicina pasaules līderus oktobrī paredzētajā klimata samitā Glāzgovā vienoties par ambicioziem mērķiem cīņai pret klimata pārmaiņām.